sed ciam venis Cephas al Antiochia, mi lin resistis visagion contrau visagio, cia li estis mallaudinda. Cia antaul ol iui alvenis de Jacobo, li cun magis cun la nazianoi. Sed ciam ili alvenis, li sin fortiris cae apatigis timante tiuin, ciui estis el la circumcido. Cae la aliae judoi cune hypocritis, tiel che ec Barnabas mem fortirigis per ilia hypocritezzo. Cae ciem mi vidis che ili ne prave condutas lau la vero de la Evangelio, mi diris al Cephas antau ciui, se vi, estante judo, naziane vivas, cae ne ciel judoi, cial vi devigas la nazianoin agi lau judismo? Ni, nature judoi, cae ne peculoi el la nazianoi, sciante che pravigas homo ne per faroi de la legio, sed nur per fido al Jesuo Christo, ni mem en Christo Jesuo credis, porce ni pravigiu per fido al Christo, cae ne per la faroi de la legio. Tial, che per faroi de la legio neniu carno pravigios. Sed se desirante pravigi en Christo, ni mem montrigis peculoi, ciu Christo estas servanto de peco? Nepre ne, cia se mi reconstruos tion, cion mi detruis, mi montras min peculo. Cia per la legio, mi alla legio mortis, porce mi al Dio vivu. Cun Christo mi crucumigis, tamen mi vivas. Iam ne mi mem, sed Christo vivas en mi, cae tiun vivon, ciun mi vivas en carno, mi vivas en fido alla Filo de Dio, ciu min amis cae sin donis pro mi. Mi ne vanigas la grazon de Dio, cia se per la legio venas justezzo, Christo ja vane mortis.